Izajáš 41, 8 až 16. A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem si vyvolil, potomku Abraháma, mého přítele. Tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst a řekl jsem ti, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem. Budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš, ty, kdo na tebe dorážejí. Budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je svatý Izraele. Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení, novým z obou stran ostrým. Budeš mlátit a drtit hory, z pahorky naložíš jako s plevami. Rozevěješ je a odnese je vítr, bouřlivý vichr je rozptýlí, ty však budeš jásat k chvále Hospodina. Budeš se chlubit svatým Izraele.
To slovo, které jsme dnes slyšeli, to proroctví, je velmi konkrétně adresováno. Je adresováno Izraeli, Božímu vyvolenému lidu. A když známe trošičku ten celek Bible, ty souvislosti, tak víme, že to vyvolení, které Pán Bůh dal Izraeli, neskončilo u Izraele, ale že potom přešlo na Pána Ježíše Krista, jako na toho Izraelitu s velkým I, a skrze něj potom na církev, že se církev stává Božím vyvoleným lidem. Svědčí o tom apoštolé na mnoha místech v Novém zákoně. Takže je to slovo pro věřící lidi. Je v něm něco takového specifického, co Pán Bůh nabízí právě a přímo věřícím lidem. A pokud nejsme věřící, tak nám to tak nějak může ukázat, co bychom mohli slyšet, kdybychom byli věřící. Je to určitá komunikace mezi Pánem Bohem a věřícími lidmi a zároveň taková nepřímá nabídka. Pán Bůh, který mluví ke svému lidu. Všimněme si, jak Pán Bůh ke svému lidu mluví velmi osobně. Je to taková až intimní řeč. Pán Bůh není nějaká taková nějaká kosmická síla, které tak něco si můžeme myslet, nebo ne nějaká myšlenka k nastudování, k filozofování, ale Pán Bůh je osobnost a má velmi vřelý zájem o lidi, má velmi vřelý zájem o své lidi. A tak i ta řeč tady v tom proroctví je velmi osobní. A o Abrahamovi, otci věřících, těch starých věřících před Kristem i těch nových věřících po Kristu, tak o tom Abrahamovi Pán Bůh vysloveně mluví jako o svém příteli. Přátelství s Bohem. To je něco, co nevěřící lidé možná ani nemohou pochopit. Natož nějakým způsobem prožít. Že někde zajdu do kostela a mám třeba nějaký jaký pěkný pocit, ještě zdaleka není přátelství s Bohem. Ale Pán Bůh nám nechce dát nic méně, než abychom byli přáteli Božími. A co tedy říká Pán Bůh svým přátelům? Co říká věřícím lidem? mluví k ním v dost složité situaci. Ten boží lid, který je osloven tady v tom proroctví, nebyl ve snadné situaci. Je to lid, který se dostal do babylonského zajetí. Dostal se tam vlastní vinou. Chronicky Pána Boha neposlouchal. Chronicky překračoval jeho přikázání, dával Pánu Bohu najevo, že si stačí bez něj, nebo že mu Pán Bůh nestačí a že ta škála různých bohů a náboženství je širší, tak proč by se měl fixovat jenom na Hospodina. A následkem potrestáním za to je vyhnanství v Babyloně. A je to taková zvláštní situace, do kterého se ta tehdejší stará církev dostala. Je to vyhnaná církev. Církev, která je v naprosto cizím prostředí, které žádným způsobem nefandí jejich víře. Je to prostředí, ve kterém jsou v postavení menšiny. Jsou tam malou hrstkou a to okolí věří úplně jinak a má úplně jiné hodnoty. Čili je to taková nějaká emigrace, kterou prožívají. Pán Bůh oslovuje církev v babylonském zajetí a opět to není jenom záležitost, která se stala nějakých 500-600 let před naším letopočtem. To je něco, co se církvi může stát a stává pravidelně, že se dostává do babylonského zajetí. Nakonec Martin Luther napsal knížku o církvi v babylonském zajetí a to už nebylo 600 let před naším letopočtem, ale nějakých 1500 let po našem letopočtu. A vnímal tu situaci své doby tak, že ta církev je opět ve vyhnanství. Duchovně, že je vystěhovaná ven a že není tam, kde má být, že není tam, kde žije s Pánem Bohem. A co už slyší ta církev, církev v babylonském zajetí od Pána Boha. Vidíme, že ta řeč je velmi přímá a vidíme, že ta řeč je velmi laskavá. Pán Bůh velmi laskavě mluví k vyhnané církvi. To první, co jim říká, a ty, Izraele, můj služebníku, tebe jsem vyvolil. A nebo v tom druhém verši se to opakuje, aby to tam bylo dvakrát, abychom to nepřehlédli. Tebe jsem vyvolil, ty jsi můj služebník. Čili Pán Bůh přesto všecko, co ta církev prožívá, v jaké situaci, nějaké emigrace duchovní, přes ta všechna selhání, která má za sebou, tak smí slyšet od Pána Boha, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil. Pán Bůh znovu oslovuje svůj lid a říká mu, sem patříte. Možná, že jste duchovně trochu někde jinde, ale patříte sem. Jste moji služebníci. O tom jsme mluvili minule. Církev jako boží služebnice. Každý věřící jako ten, který je v božích službách. Život jako bohoslužba. A připomínali jsme si minule, že je to určitý závazek, je to určitá povinnost, ten život božího služebníka, služebnice má nějakou strukturu. Mluvili jsme o jazyku služebníka, o uších služebníka, o tváři, která je jako z křemene. Dnes si máme připomenout, že to není jenom zdaleka závazek, ale že to obrovské privilegium, že to je vyvolení. Být božím služebníkem, to je vysoce privilegované postavení, které Pán Bůh nabízí všem lidem. A ti, kteří ho přijmou, ti, kteří se stanou jeho věřícími, tak ho smějí reálně prožívat. Je to něco trošku podobného, jak vidíme v současné době, když se hraje to mistrovství světa, takové to privilegium reprezentovat. Ano, obnáší to obrovské množství práce, ano, obnáší to smysl pro povinnost, ti fotbalisté musí poslouchat toho trenéra, nesmí si tam dělat, co chtějí. Obnáší to všelijaká rizika, těch zranění je tam hodně v tom současném stylu. To všechno k tomu náleží, ale ve své podstatě nebo na takové nějaké základní rovně je to obrovské privilegium. Směl být vybrán. Směl se dostat do reprezentace a je to významné postavení. Být Božím služebníkem je významné postavení, je to vyvolení. Je to privilegované postavení. Když si představíme, jak co třeba nějaký největší úspěch, který jsme měli v životě. Nějaké prestižní postavení, kterého jsme dosáhli. Když si představíme, kam jsme se dostali, na co jsme byli hrdí, nebo jsme byli rádi, že jsme něčeho takového dosáhli. Když třeba ještě půjdeme o krok dál a dostaneme se na oblast nějakých snů nebo ambicí, touhy, čeho bychom chtěli dosáhnout. Když si představíme takový nějaký ten svůj potenciál a životní možnosti, čeho bychom chtěli dosáhnout, dá-li Bůh. V tom nějakém tom žebříčku svých vnitřních hodnot nebo společenského uznání. Jaký úspěch bychom ještě chtěli zažít? To jsou určité žebříčky a když se dostáváme k otázce vyvolení, tak jsme ještě dál. Být Božím služebníkem, to je ještě prestižnější postavení než jakékoliv jiné, kterého už jsme dosáhli nebo o kterém sníme. Je to ještě dál. Je to ještě významnější, vzácnější. Jsi můj služebník, říká Pán Bůh věřícím lidem. Jsi můj vyvolený, vyvolená, to je nejprestižnější postavení na této zemi. Krásně se to poslouchá, jde o to, jestli je člověk schopný to vnitřně přijmout, a to už víme, že to není tak snadné. Říct několik slov, vyvolený, vyvolená, to není tak složité. Ale jestli jsme schopni to vnitřně přijmout, skutečně se tomu otevřít, ano, Pane Bože, vždyť jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, vyznal jsem ho svým pánem, tak s tím souvisí takováto čest, být Božím služebníkem, Boží služebnicí. A Pán Bůh říká, jsi můj služebník, vychvátil jsem tě. Vychvástil jsem tě z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst. A teď jsme u toho, taková ta odlehlá místa, to babylonské zajetí, takový ten nějaký okraj života, že se najednou nepřipadáme jako v centru, ale jaka na okraji, nějakým způsobem vystrčení, ať už vlastní vinou, nebo tím, co se nám přihodilo. Na takových těch místech, kde někdy máme pocit, že na nás lidé zapomněli, nebo že jsme nějak mimo. Víte, že se o některých místech říká, že jsou taková místa, kde dávají lišky dobrou noc. A někdy můžeme si tak v životě připadat. I duchovně se tak můžeme připadat. Už jsem v nějakých takových končinách, tak ještě se tak nějak plus minus snažím věřit, ale že bych byl v tom žhavém jádru. U Pána Boha, tam, kde jsem doma. To spíš taková odlehlá místa. Ale Pán Bůh nezapomíná. On nezapomíná ani na věřící v odlehlých místech. Dokonce ani na ty, kteří se tam dostali vlastní vinou. A říká, zavolal jsem tě z odlehlých míst. Volám tě. Patříš ke mně, patříš domů. Pán Bůh nezapomíná na odsunuté, na vyhnané. Nezapomíná svoji církev někde v koutě. Nadále ji miluje, nadále s ní počítá. Ty jsi můj služebník. Obrovské privilegium, které smí naplnit život těch, kteří vyznali Pána Ježíše Krista jako svého pána. Být u Pána Boha doma a být v jeho službách. Hrát v jeho reprezentaci. Ne o góly, ale o to, aby se šířilo Boží světlo. Aby se šířilo Boží království. Tak to je to první ujištění, které Pán Bůh dává těm, kteří věří. A to druhé ujištění, to tam není dvakrát, to je tam dokonce třikrát, aby se nám to vrylo takovým způsobem, abychom to skutečně nepřehlédli. A to druhé ujištění, to druhé slovo zní neboj se. A čteme to tam v tom 10. verši, neboj se, že já jsem s tebou. Čteme to ve 13. verši, já jsem Hospodin tvůj Bůh, pravím ti, neboj se. Čteme to ve 14. neboj se, čili nemáme se bát. To je to Boží ujištění. Možná, že nás to trošičku překvapí, to ujištění. Je to přeci slovo pro věřící lidi, to je to pak věřící lidi se bojí. Není to tak, že uvěřili a tím, že jsem tak skončil a teď už jenom takový ten pokoj. Někdy to tak zaznívá i v některých svědectvích, jsem uvěřil, tak mě zaplavil takový pokoj. To znamená, že věřící se bojí. Já nevím, co na to povědět. Bojí se věřící? Já nevím, jak to prožíváte, jak to vnímáte. Se na vás nechci ptát nějak přímo, že byste se ptal, bojíte se? Já vám to řeknu velmi nepřímo, já se bojím. A ne málo a ne zřídka kdy. Někdy nám může z víry vzniknout taková bublina, že tak nějak si vytvoříme kolem sebe takovou bublinu takových nereálných slov a nereálných představ a pak můžeme mít pocit, že se nebojíme. Ale když budeme reální ve své víře, tak zjistíme, že těch věcí, kterých se bojíme, je někdy dost. Bojíme se každý různě, máme každý různé založení osobní, někdo se bojí víc, někdo se bojí míň, něco je pro nás citlivá záležitost, něco nás tolik nebere, ale ta škála věcí, kterých se bojíme, může být velká. Možná, že se bojíme nemoci. Možná, že se bojíme nemohoucnosti. Takové té představy, že by najednou byl odkázaný na druhé lidi, nemohl se o sebe postarat sám. Možná, že se bojíme osamělosti, že se nám nechce domů. Budu tam sám a pouštím televizi, abych aspoň se tam hýbali nějaké postavičky, ale ve skutečnosti se bojím. Možná, že se bojíme o práci. Tak jak to se mnou bude? A když nebudu mít práci, tak jak to se mnou bude ekonomicky, jak to zvládneme finančně doma. Možná, že se bojíme některých lidí, konkrétních lidí, si říkáme, co zase nám provedou. A možná, že máme některé takové lidi, na které jenom vzpomeneme a se nám tadyhle sevře. Co zase s ním bude. Možná, že se bojíme o děti. Tak člověk se někdy bojí o malé děti, co všechno provedou, nebo co se zase stane, ale člověk se bojí o dospívající. Myslí, že už to má všechno za sebou, že už si nikde ty všechny ty zlámané nohy a tohle to už je pryč, ale člověk se může bát. Někteří z nás se bojí neznámého. Někdo ne, někoho to naopak přitahuje a čím neznámější, tím líp, ale jsou lidé, kteří se bojí. Někteří se bojíme konfliktů, někteří ne, někteří konflikty přitahují. A je to zvláštní, že někdy jako věřící dokonce máme některé strachy navíc. Třeba bojíme o tento sbor, bojíme se o víru druhých lidí, to bychom takový strach neměli. Kdybychom nevěřili. My jsme měli možná o několik strachů míň. Možná, že by nám zase některé jiné přibyly, ale i takový strach můžeme mít. Můžeme se bát množství práce. Taková ta úzkost, jestli to zvládnu, jestli to stihnu, jestli mě to nepřeroste přes hlavu. Různě se můžeme bát. A to není žádná ostuda. Strach patří k rozměrům existence tady na zemi. Být člověkem znamená se bát víc, míň. Někdy tak to jenom snadno odplyne, Někdy nás to úplně drtí, ale to patří k tomu být člověkem, že se bojíme. A přichází Pán Bůh speciálně za svými věřícími, za svými dětmi a říká jim, neboj se. Já vím, že se bojíš. Já to vím dokonce i tam, kde ty si to sám nepřiznáš. Kde si myslíš, že se nebojíš. A já vím, že se bojíš. Neboj se. Kdyby jsme tam četli jenom tato dvě slova, tak to nám to není moc placné, že jo? Když člověk má opravdu strach a teď někdo mu řekne, neboj se, no to děkuju, ale co s tím, že jo? To takhle nefunguje. Neboj se, ano, nebudu. Dobře, děkuju a jdu dál a už se nebojím. Ano, tam není jenom tohle. Pán Bůh říká, neboj se vždyť. To boží vždyť, ten boží důvod, proč se nemusíme bát. A mu říká, nerozhlížej se úzkostlivě, vždyť. Nerozhlížej se úzkostlivě, známe to takový ten vyplašený pohled. Někdy v životě vevnitř to můžeme mít jako myš, která je uhranutá hadem. Já nevím, jestli jste někdy viděli hada, jak loví myš. Já jsem to viděl i živě. Ta myš úplně strne a už není schopná ničeho. Stává se obětí. Pán Bůh nám říká, nedívej se vyděšeně. A říká nám do toho všeho, co je tedy ten jeho důvod. On Pán Bůh říká, já. Ve všech těch třech slovech, kde se říká neboj se, Pán Bůh zároveň říká já. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. 10. verš. 13. verš. Neboj se, já jsem tvá pomoc. 14. verš. Neboj se, já jsem tvá pomoc. Pán Bůh říká já a nějakým způsobem se snaží upoutat naši pozornost. Chce nám pomoci, abychom nebyli fixovaní vnitřně na to, čeho se tak bojíme a co je někdy velmi reálný problém a reálné nebezpečí. Chce nám pomoct vnitřně se podívat taky jinam. Chce nám pomoci, abychom svou pozornost vnitřní pozornost věnovali na něj. Chce ji strhnout na sebe. A proto nám říká já. To je mocná zbraň proti strachu v našem životě. Když dovolíme Pánu Bohu, aby upoutal naši pozornost na sebe. Když mu dovolíme, aby taky Pán Bůh řekl já. Nejenom to a ten, a co by a kdyby, ale to boží já, tak je to taky Pán Bůh. Když jsme mu uvěřili, když jsme mu svěřili svůj život do rukou, vyznali jsme Pána Ježíše Kristem svým pánem, to není jenom taková nějaké gesto, které jsme udělali. To se velmi podstatným způsobem jsme se svěřili Bohu, který nám teď říká já. Také na mě se můžeš spolehnout. Také se mnou a právě se mnou můžeš počítat. Nejseš to ty sám, kdo má na starosti své ekonomické problémy a svou ekonomickou situaci. Jsem tu také já, říká Pán Bůh. Nejseš to ty tváří tvář svým nepřátelům a lidem, kteří ti škodí. Jsem tu také já. Nejseš to ty, který má na starosti život svých vlastních dětí. Když to stejně nevymyslíme a nedokážeme si představit všechny ty situace. My si představíme 15 situací, které by se mohly stát a všechny je ošetříme jako rodiče a ona nastane ta 16. A Pán Bůh říká, to jsem taky já. Taky já mám zájem o život vašich dětí. O to, jakým způsobem se budou mít. Nejste to jenom vy, kdo má starost tady o ten sbor. také já, říká Pán Bůh, a tak dále, a tak dále. Pán Bůh strhává pozornost sám na sebe a strhává ji velmi konkrétně. Říká v tom 10. verši, dodám ti odvahu. A my nikdy nemáme. Nikdy máme všecko jiné než odvahu. A Pán Bůh říká, chci tě dobíjet odvahou. Velmi konkrétně ti chci dodat odvahu. Velmi konkrétně říká Pán Bůh, ti budu pomocí. A když se podíváme zpátky v svém životě, kolikrát Pán Bůh pomohl, tak jsme se báli. Asi bychom si to potřebovali nějak zaznamenávat, nějak si to tam fixovat nebo na papír psát. Pán Bůh pomohl, až na nás zase přijde strach, jakože přijde, s tím můžeme počítat. Abychom si vzpomněli a Pán Bůh tenkrát přeci pomohl. Já jsem se bál, to bylo hrozné. Ale Pán Bůh velmi konkrétně neřekl jenom neboj se a dělej, co umíš. Ale řekl, neboj se, budu ti pomocí a pomohl. Tak ano, teď se bojím, teď ještě nevím, co bude, ale tak když to slibuje, tak znovu pomůže. A Pán Bůh také říká velmi konkrétně, že zahanbí naše nepřátele. To je velmi riskantní slovo. Objevuje se častěji v Biblii a je to slovo, které je jako takový ostře nabroušený nůž, s kterým potřebujeme se naučit zacházet. Protože když ho použijeme špatně, tak můžeme uškodit sobě i druhým. Pán Bůh říká, že půjde proti našim nepřátelům, že zahanbí naše nepřátele. To je velmi zvláštní slib, konkrétní, zároveň nebezpečný. Ten slib potřebujeme číst s dvojím omezením. Potřebujeme si uvědomit dva své nějaké limity. Ten limit první potřebujeme si znovu velmi konkrétně vždycky připomínat, že některé nepřátelství u druhých lidí, některý odpor vzbuzujeme sami. Že to není tak, já lidi jsou na mě naštvaný pro mou víru, ale je to tak, že jsou lidi na mě naštvaný pro moji paličatost, pro moji lenost, protože jsem takový hádavý, že rád s lidmi manipuluji a tak dále a tak dále. Že to je jeden limit. Není to tak, že vždycky lidé jsou moji nepřáteli kvůli Pánu Bohu a Pán Bůh se mě zastane. Když manipuluju druhými lidmi, tak se mě Pán Bůh nezastane. Čili to je ten první limit. Jsou konflikty, které si vyrábíme vlastní vinou, vlastní nešikovností a jediné, co nám Pán Bůh v tom chce dát, je, že nám chce svítit do našeho života skrze své slovo, skrze druhé lidi a pomáhat nám, abychom vnitřně rostli, abychom se učili mezilidským vztahům. To druhé omezení, že velmi často se můžeme my stát těmi, kteří jsou někomu nepřítelem. Že to můžeme být my, kteří nějakým způsobem ubližují jiným věřícím. A můžeme to být my, proti kterým Pán Bůh bude muset nějakým způsobem zasáhnout, aby chránil své věřící. Tak to jsou dva takové limity. Když tyto limity budeme pravidelně vstřebávat, znovu a znovu si je připouštět k tělu, tak potom můžeme v plnosti přijmout i to zaslíbení. Pán Bůh nás nenechá na pospas našim nepřátelům. Panu Bohu není jedno, že na nás lidé útočí. Panu Bohu není jedno, že nám lidé ubližují, že nějakým způsobem škodí našemu životu, že nějakým způsobem drtí naši víru a naši odvahu. Pán Bůh se zastává svých dětí. Pán Bůh umí zahanbit nepřátele, umí je odklidit z cesty. A zase byly by zkušenosti, kdy jsme to prožili. Velmi konkrétní lidi, kteří velmi konkrétním způsobem škodili a Pán Bůh se nás zastal. Pánu Bohu není jedno, co prožíváme a to boží neboj se není jenom takové nějaké teoretické nebo pocitové. Pán Bůh velmi konkrétně pomáhá, Pán Bůh se nás také velmi konkrétně zastává. V té své pomoci je Pán Bůh velmi konkrétní. A tak se tam ozývá ještě jedno takové velmi konkrétní slovo, takové zvláštní, když oslovuje svůj lid, říká, neboj se červíčku Jakubův, hrstko Izraelova lidu. A církev není vždycky jenom taková nějaká obrovské triumfující těleso, ale církev někdy může mít pocit, že je jenom taková hrstka a někdy to může mít velmi oprávněný pocit. Například věřící lidé v České republice mohou mít velmi oprávněný pocit, že jsou jenom taková hrstka někde na okraji. Ty naše postoje, které máme z víry, jsou těžce menšinové v této zemi. Někdy jsme možná rádi, dělám to dobře, ale často tím budeme zválcovaní. Často budeme pochybovat sami o sobě. Budeme říkat, tak tolik milionů lidí v této republice to dělá takhle, tak já ještě budu držet tu víru. Je nás tu 5,5, kteří tohle to drží. To přeci je neúnosné. Ve vztazích, v ekonomické oblasti, v postojích, když se dostanete třeba na rovinu etiky, pustíte televizi, a to, jak etika velmi často bývá nazývána jenom tak nějakým moralizováním, už nám sem netahejte etika. Ten moralizování. A my se snažíme nějak žít eticky a říkáme si, tak máme na to zapotřebí. To je jeden z problémů toho být křesťanem v této zemi, je být hrstka. A Pán Bůh říká, neboj se, hrstko. Privilegovaná hrstka. Pán Bůh má své plány. Pán Bůh svěřuje své království nejenom velkým skupinám, nejenom zemím, kde jsou křesťanů miliony a miliony. A je to paráda být věřícím, protože potkáváte věřící na každém rohu. Ale Pán Bůh svěřuje své království i věřícím v zemích, kde to znamená být hrstkou a kde znamená žít celý život pod takovým otazníkem, jestli jsem se nesplet. Pán Bůh oslovuje své věřící lidi a ujišťuje nás, ty jsi můj služebník, tebe jsem si vyvolil. Máme se v tom utvrdit a znovu povzbudit. A říká to dvakrát, aby jsme to nepřehlédli. Pán Bůh ujišťuje své lidi, neboj se. A říká to třikrát, aby jsme to opravdu nepřeslechli. Neboj se vždyť. Pán Bůh neříká, neboj se bezdůvodně. Má k němu své jasné a konkrétní vždyť. Tak tolik dnes z Božího slova a pojďme společně zaspívat.